Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Donald Trump slíbil zavést plošná dovozní cla, masové deportace přistěhovalců bez dokumentů nebo rychlý konec války na Ukrajině.
Vladimír Putin je připraven dialogu se Spojenými státy.
The outcome of the US election has an impact around the globe.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu Trumpovo zvolení označil za největší návrat v historii.
Telefonní diplomacie Donalda Trumpa právě začala. Co si řekli přes mobil se Zelenským? Jaké smlouvy Trump odvolá? A komu z jeho nepřátel zvoní hrana? Ptám se v posledním díle amerického týdne Filipa Nerada, zahraničně politického analytika Českého rozhlasu. Dnes je pátek, 8. listopadu. Ahoj Filipe, vítej ve Vinohradské 12.
Díky za pozvání.
Thank you very much. Wow.
Donald Trump, 47. prezident Spojených států, prezident-elect v tuto chvíli, slibuje uzdravit USA, slibuje novou zlatou éru pro Ameriku. Jaká bude?
Zlatá bude asi pro někoho, pro vybrané jedince, pro jeho nejbližší okolí, pro ty, kteří mu zůstali věrní, některé napojené podnikatele jako Elona Muska, ten z toho jistě bude dokázat profitovat.
Nová hvězda, jak říká Donald Trump?
Ano, možná budoucí člen americké vlády, jak se i spekuluje, nebo jak to i naznačil sám Donald Trump v jednom rozhovoru na Fox News. Ale zároveň to může být i hodně kočičí zlato, protože bude to éra nebo bude to doba velké nejistoty. Ať už v samotných Spojených státech, tak zejména navenek ve světě, protože vlastně nikdo si nemůže být jistý ničím, co Donald Trump udělá. Ten se může probudit a udělat úplný opak toho, než říkal včera. Takže myslím, že velká nejistota a možná i dost turbulentní časy nás čekají s Donaldem Trumpem.
Ty Američany, kteří ho volili, trápí drahota, trápí je migrace. Co s tím hodlá Donald Trump udělat?
Tak určitě se bude snažit řešit tyto problémy, protože to bylo jádro jeho programu, to bylo to, na co on je nalákal, takže on slibuje velké daňové škrty, on slibuje, že zavede dovozní cla prakticky na cokoliv, aby podpořil ten domácí průmysl, takže evropský dovoz nebo celosvětový dovoz má být zatížen cly ve výši 10 až 20%, a z Číny až 60%, takže on si od toho slibuje právě posílení těch domácích výrobců. Zároveň chce v té otázce migrace masově deportovat ty přistěhovalce.
Chce taky zapečetit hranice, jako známil v projevu.
Uzavřít hranice, aby se ta zeď stala vlastně nepropustnou.
Což ale sliboval už dříve.
Je to tak a nikdy se to nepodařilo a trochu se obávám, že se to nepodaří ani teď. Takže tato opatření, která slibovala, která byla jádrem jeho kampaně a která ho pomohla dostat zpět do Bílého domu, tak na ty se bude určitě soustředit. Ale zároveň to jsou věci, které trápí část Spojených států a ta jeho politika agresivní, možná až v určitých fázích může docházet k nějakým odplatám. On sliboval, že začne vyšetřovat své odpůrce a podobně. To rozdělení americké společnosti podle mě bude pokračovat a možná se bude ještě prohlubovat, takže americká společnost pod Donaldem Trumpem, myslím, nebude vzkvétat a pokud někdo bude vzkvétat a pokud to pro někoho bude zlatá éra nebo zlaté období, tak to bude pouze pro vybrané jedince.
Ale přesto se tě zeptám, není ta pozicionalita jeho taková, že se staví do role jakéhosi amerického mesiáše sjednotitele, když říká Bůh měl důvod, když ušetřil můj život, tím důvodem bylo učinit Ameriku opět velkou, samozřejmě tím naráží na ten pokus o atentát, který se odehrál před několika měsíci. A teď právě říká, že to poslání chce naplnit.
To si myslím, že tomu on věří, ale ty prostředky, kterými to chce dělat, a to, jak se vyjadřuje, jak je agresivní, nevypočitatelný, tak si neumím představit, že by mohl být tím sjednotitelem, že by mohl být tím mesiášem. Opět pro část společnosti bude pro ty Trumpovce, ty, kteří mu bezmezně věří, tak bez pochyby, tam se možná ta víra ještě utuží, ale pro ten zbytek to asi nenastane.
Takže pro 70 milionů lidí, co ho volilo, ano, pro zbylých 70 milionů, co ho nevolilo, ne. Jak důležitým datem bude pro samotného Trumpa už v roli president-elect 26. listopad?
Je otázkou, jestli na 26. listopad dojde v kalendáři teda určitě, ale ty narážíš evidentně na to, že 26. listopadu má padnout verdikt v jednom soudu, ve kterém je obžalovaný, tedy toto je ten případ umlčování pornoherečky Stormy Daniels a to, že nevykázal peníze, které na to měl dát. A tady v tom případě se jeho právníci snaží odsunout to vyhlášení co nejdál, aby to už zapadlo za ten 20. leden 2025, kdy se stane americkým prezidentem a tady se právě vedou právní spory, zda je vůbec možné i na státní úrovni soudit sedícího prezidenta, takzvaně toho sitting president.
A to se týká i těch federálních kauz. Jmenuji jednu za všechny a to je ten 6. leden 2021, útok na Kapitol a vyšetřování Trumpovy role, kterou měl v tom sehrát.
Tam je to trošku jiné, protože do těch federálních kauz může Donald Trump z pozice prezidenta, respektive jím jmenovaný generální prokurátor, pak zasáhnout a pak je třeba zrušit. A to je něco, o co se právě teď hraje a podle informací amerického tisku už ten zvláštní vyšetřovatel Jake Smith jedná s ministerstvem spravedlnosti, jak tyto federální kauzy, to jsou dva z těch čtyřech případů, jak je ukončit. Protože je evidentní, že až Donald Trump nastoupí do Bílého domu, tak on je z jeho moci stopné. On už v minulosti několikrát prohlásil, že jakmile se stane americkým prezidentem, tak Jakea Smitha na vteřinu vyhodí. Že, takže je evidentní, že do těchto svých kauz bude připravený zasáhnout, pokud se nepodaří ukončit už předtím. A je zjevné, že vlastně ani v jedné čtyř těch kauz se asi nějakého rozsudku nedobereme a že všechny ty čtyři kauzy tím jeho zvolením vyšumí do prázdna.
Jaký dopad bude mít druhý Trumpův mandát na světovou politiku?
Jak už jsem naznačil,
nejistota.
Myslím, že do ní vnese velkou nejistotu, protože nikdo neví, co může udělat. To, o čem on mluví dlouhodobě a na co se bude chtít určitě zaměřit a co bude jeho hlavním zahraničně politickým tématem a tou prioritou, tak to bude Čína. Velký tlak na Čínu, omezit dovoz Číny a srazit v uvozovkách Čínu na kolena, aby nebyla tím druhým hegemonem, který by mohl Americe konkurovat a aby ta Amerika se mohla stát opět tou jedinou velkou velmocí.
Trump se chystá zavést nová cla.
Už jsme to tady zmiňovali, 60% na čínský export.
Na čínský export, to ale může taky znepříjemnit život mnoha Američanům, kteří využívají produkty z Číny.
A nejenom ty z Číny, ale i z Evropy, protože zdraží díky těm dovozním clům úplně všechno. A nezapomínejme, že spousta těch evropských výrobků jsou komponenty pro ty velké americké výrobce, jako je Boeing, který se potýká s velkými problémy. A teď by se mu ty komponenty měly výrazně zdražit a to může způsoby velké ekonomické problémy v samotných Spojených státech. A tady ta celní válka samozřejmě může roztočit nějakou inflační spirálu, může dojít k opětovnému zdražování. Takže ty jeho záměry, jak on si tím tvrdým ekonomickým tlakem vynutí to, že se podpoří americký průmysl, tak ve finále na tom samotní Američané mohou ekonomicky dostratit.
Myslíš, že si nechá Trump od někoho radit? Protože my víme, že v průběhu toho prvního mandátu prezidentského na začátku byli vlivní republikáni mu po boku, on se jich pak buď zbavil, nebo oni samotní odešli. Pak se mluvilo hodně o tom, že má jenom kolem sebe kruh lojalistů, nejbližších, včetně členů jeho rodiny, kteří mu radí s těmi kroky. Tak teď to bude asi Elon Musk a...
Určitě okolo Donalda Trumpa zůstala taková svita věrných trumpistů, které má často už vyzkoušené z toho svého prvního období a kteří s ním vydrželi ten závěr, jako Mike Pompeo, bývalý ministr zahraničí, o kterém se znovu spekuluje, že by se mohl vrátit do této pozice. Robert Lighthizer, který tehdy měl na starosti tu obchodní politiku a to teď má být ta vlajková loď, to zavádění cel a podobně. O něm se mluví jako o horkém kandidátovi na nového ministra financí, lidé z takových těch protrumpovských think tanků, takže to jsou horcí kandidáti na křesla v nové americké vládě, samozřejmě zmíněný Elon Musk, ale u něj bude zajímavé zejména, koho se z jeho spolupracovníků podaří dostat i do dalších vládních agentur, protože on má samozřejmě velký biznis, ten kosmický, s auty a podobně. A určitě bude v jeho zájmu a určitě za tu obrovskou podporu, kterou Donaldu Trumpovi poskytl nejenom na své síti X a těch desítek milionů dolarů, které investoval do jeho kampaně. America is
the home of the brave. Takový marketingový guru to byl jeho. Fight, fight, fight,
vote, vote, vote. Tak určitě za to něco bude chtít dostat a mluví se o tom, že by to měli být jeho blízcí spolupracovníci, by se měli dostat na nějaké vlivné posty, což zase může pak jakoby ovlivňovat a přihrávat mu to nějaké státní zakázky. Takže Elon Musk to může velmi dobře kapitalizovat, tuto podporu. A mluví se samozřejmě o Robertu Kennedym, který se zřekl té kandidatury a prohlásil, nehlasujte pro mě.
I tak pro něj hlasovalo 600 000 Američanů.
A aby hlasovali pro Donalda Trumpa. Za to si asi také řekne o nějaký post.
A o tom se i mluví, že by měl v té vládě usednout co návrat Ivanky. Co role J.D.ho Vance jako viceprezidenta?
Ta rodina teď nebyla tolik vidět, bych řekl. Stejně jako dcera Ivanka, která byla spolu s jejím manželem takovou jakoby nejviditelnější podpůrnou postavu v tom prvním období. Teď tolik vidět nebyly, takže to je velká neznámá, jakou roli může hrát. On se, samozřejmě se na ně může vždy 100% spolehnout, takže možná je má v záloze. J.D. Vance to bude také velice zajímavé, protože to je bez pochyby velmi ambiciózní politik. Na rozdíl od Trumpa, který je velmi nečitelný, tak on je poměrně velmi čitelný. Ty svoje názory, třeba velmi odmítavé nebo kritické názory na podporu Ukrajině, a vůbec na angažmá USA ve světě a v Evropě a podobně, tak v tomhle tom je naopak on velmi čitelný. Ta role toho viceprezidenta ve Spojených státech je ale taková, řekněme, dost marginální. Kamala Harrisová, slyšel jsi o ní do doby, než nahradila Joea Bidena v té kandidatuře?
No tak byla viceprezidentkou, byla předtím senátorkou,
jasně,
a tak dále.
Ale myslím v té viceprezidentské roli, podle mě ji nikdo nezaznamenal a nebyla vůbec vidět. Jo?
Já myslím, že byla vidět od té doby, co dostala na starost migraci.
To je pravda a to zase na druhou stranu nebyla, tam úplně nesehrála asi nejšťastnější roli. Ona pak začala přebírat nějakou tu roli i v těch zahraničně politických otázkách, kdy jela místo Joea Bidena třeba na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, kde vystoupila s projevem.
Ale x let po sobě tam jezdila.
No, setkala se několikrát s Volodymyrem Zelenským, takže ano, ale řekl bych, že ty první tři roky si o ní skoro neslyšel, nebo minimálně tady z Evropy, byla hodně neviditelná. A je otázkou, jak moc by si J.D. Vance nechal líbit tuto roli, protože Donald Trump jako ten super egoistický lídr, který bude chtít všechno rozhodovat sám, všechno řídit sám, k čemu vlastně J.D.ho Vance pustí a...
Možná taky pojede na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.
To je...
Otázka je, co tam řekne.
To já si naopak umím velmi dobře představit, co tam řekne, že se Evropa musí starat o sebe a že má dát víc na vlastní obranu a že si má vyřešit válku na Ukrajině a že do toho nemá Spojené státy zatahovat. To jsem skoro přesvědčený, že něco v tomhletom smyslu by tam J.D. Vance řekl.
Takže Severoatlantická aliance je teď nervózní?
Je. Zároveň si ale troufnu tvrdit, že ne tolik jako před tím prvním prezidentským obdobím, protože tehdy byl Trump totálně nečitelný a byla tam ta obava, jestli nevypoví článek 5, jestli to v podstatě není konec na to. Teď na to podle mě tuší, že bude pokračovat ten velmi tvrdý tlak Spojených států na to, aby spojenci, zejména ti v Evropě, zvyšovali obranné výdaje. Jak byl ta hranice minimálně 2%, na kterou Donald Trump během svého funkčního období toho prvního velmi tvrdě tlačil.
A kritizoval ty státy, které nedávají
plní, a dokonce hrozil, že kdo to nebude plnit, že tomu Spojené státy nemusí přijít na pomoc. Tak teď se otevřeně mluví, že ta hranice už by se mohla posunout na 3%, protože v mezidobí velká část členů aliance už ta 2% dosáhla. Teď už se začíná spekulovat, že by ta hranice se mohla posunout někam ke 3%, možná víc. Takže tenhle tlak, možná místy až nevybíravý, bude určitě pokračovat. Ale ti alianční spojenci už vědí, že něco takového nastane. Už částečně právě spousta z nich to dělá, navyšuje ty výdaje. Navíc v čele aliance je teď politik, který to s Donaldem Trumpem umí, nebo minimálně v minulosti ukázal, že ho dokáže v uvozovkách skrotit. Mark Rutte jako nizozemský premiér vycházel poměrně dobře s Donaldem Trumpem a když docházelo k nějakým kontroverzím, třeba na půdě aliance, tak to byl on, kdo mu dokázal tak jako zalichotit a tak ho nějak jako sklidnit. Takže myslím, že určitě nervozita v NATO je, ale spíš týkající se další pomoci Ukrajině, jak se může vyvíjet ten konflikt, jaká role tam Spojených států bude.
Donald Trump protelefonoval první svůj den po volbách.
Emmanuel Macron nebo Volodymyr Zelenský si s Trumpem telefonovali.
Kamala Harrisová mu už telefonovala.
A on už dopředu tvrdil, že když bude zvolen, tak do 24 hodin vyřeší válku na Ukrajině, ruskou invazi na Ukrajině, že zavolá Putinovi, že zavolá Zelenskému a že to prostě vyřeší, že ta válka skončí.
I would tell Putin you gotta settle. I would tell Zelensky you gotta settle.
Jaké časy teď čekají vojáky na ukrajinské frontě, když půjde do oválné pracovny zpátky z golfových hřišť Donald Trump?
Tak my uvidíme, co se stane ještě, než to nastane, protože teď je ještě těch několik týdnů, měsíců, kdy bude vládnout Joe Biden a on má jedinečnou příležitost pokusit se zachránit, co se dá a tu veškerou pomoc, kterou doposavať Spojené státy Ukrajině přislíbili dodat. Neočekávám, že se to stane v plném rozsahu, ale pokud to Joe Biden myslel vážně, tak teď je vlastně poslední šance, protože pokračování té pomoci za Donalda Trumpa je samozřejmě velmi nejisté. Mm-hmm. Jednak Donald Trump je proti pokračování té pomoci. J.D. Vance je velmi výrazný kritik té pomoci. A ta nová administrativa bude mít v zádech republikánský kongres. Teď už víme, že Senát bude republikánský a s velkou pravděpodobností i sněmovna reprezentantů. A republikánští kongresmeni byli ti, kteří byli proti Bidenově pomoci Ukrajině
to znamená,
a zdržovali ten velký balík,
balík pomoci. To znamená, promiň, vyřešit ten konflikt neznamená porazit Rusko, ale nepomáhat Ukrajině, ať si to vyřeší sama.
Podle mě se Donald Trump určitě pokusí to nějak dojednat. Určitě proběhne ten telefonát s Vladimírem Putinem. Mm-hmm. S Volodymyrem Zelenským už proběhl, ale alespoň podle toho, co psal Volodymyr Zelenský na Twitter, tak to byla spíš taková přátelská výměna názorů. On mu samozřejmě znova poblahopřál a mám takový dojem, že drnkal na takovou tu jeho egoistickou strunku. V tom blahopřejném tweetu on psal něco ve smyslu, že jako podporuje tu jeho politiku síly a že věří, že to bude to, co přiměje nebo co pomůže ke spravedlivému míru na Ukrajině a podobně.
On psal, že to byl excellent call.
Přesně tak. No,
v tom takže slovníku Donalda Trumpa. No, výborný to bylo.
No, takže já myslím, že Volodymyr Zelenský teď bude hrát na takovou tu trumpovskou strunku, aby si pokusil Donalda Trumpa získat, protože on ho bude potřebovat a na něm bude záviset, co Vladimíru Putinovi nabídne. Protože tady je problém, že přístup Donalda Trumpa k tomu konfliktu je, že by ho měli vyřešit velmoci. Řekněme takovým mnichovským způsobem. Že on zavolá Vladimíru Putinovi, jako on jako představitel té největší světové moci a nějak se dohodnou, za jakých podmínek by Rusko bylo ochotné tu válku ukončit a tyto podmínky pak předloží Ukrajině. J.D. Vance už naznačoval, že ty podmínky by mohly obsahovat, že by Rusko si mohlo ponechat ta okupovaná území, která doposavať drží, že by se Ukrajina zavázala k si neutralitě nebo k tomu, že nevstoupí do NATO, což je samozřejmě něco, na co Kyjev nebude chtít nikdy přistoupit. A právě otázkou, jak na to zareaguje Donald Trump, jestli řekne, buď přijmeš tyto podmínky, nebo zastavuj veškerou pomoc a dělej si, co chceš, anebo evropští spojenci budou dostatečně silně řeknou, ne, my stojíme za Ukrajinou a my, když vy se stáhnete, tak my ji dostatečně podpoříme. Trochu se obávám, že Evropská unie nebo evropské státy na to v tuto chvíli nemají dost sil, protože i ty největší evropské státy se teď potácí ve velkých problémech. V Německu se rozpadá vláda. Francouzský prezident je po těch volbách velmi oslabený a tamní vláda řeší velké ekonomické problémy. Takže ta síla postavit se dostatečně za Ukrajinu, ta v Evropě momentálně moc není a uvidíme, no, jak to dopadne, ale pro tu Ukrajinu to bude klíčové, protože pokud se stáhnou Spojené státy z toho konfliktu, přestanou ji podporovat, pokud Evropa se začne potácet v nějakých problémech nebo evropské státy, tak na to může zůstat sama.
To znamená, Evropa, Čína, to všechno jsme rozebrali a chybí nám Blízký východ. Tam se hrávají Spojené státy dlouhodobě taky klíčovou roli v podpoře Izraele. Jaká zpráva je Trumpovo vítězství pro Benjamina Netanyahu a pro izraelského premiéra?
Pro něj osobně velmi dobrá, protože na něj se může spolehnout, že od něj získá bezvýhradnou podporu. Takže ta jeho politika válečná nebo agresivní, ať už vůči Hamásu v Gaze, Hizballahu v Libanonu, tak proto on získá podporu a ten tlak, který přicházel ze Spojených států na ukončení těch bojových akcí, na sjednání příměří, tak ten skončí. Prostě Donald Trump nechá Benjaminovi Netanyahuovi volnou ruku na to, aby si to vyřešil. On sám bude ho bez pochyby v tomhletom podporovat.
Podpoří ho třeba i v nějaké konfrontaci s Íránem? To je velká otázka.
To je velká otázka. Pokud to bude v tomto omezeném rozsahu, jakém se to děje v současnosti, tak asi ano. Na druhou stranu, jak jsme tady zmiňovali těch spousta ohnisek a jak se bude chtít primárně soustředit na tu Čínu a na ten tlak vůči ní, tak si úplně nemyslím, že je v zájmu Donalda Trumpa, aby se otevřela nějaká nová velká fronta na Blízkém východě a aby to tam Spojené státy museli hasit nějakým způsobem. Takže tam to bude asi opatrné, ale jinak, co se týče toho lokálního konfliktu Gaza-Libanon, tak tam nechá podle mě Donald Trump Benjaminu Netanyahuovi volné ruce, aby on to řešil po svém.
Kdybyste měl celé shrnout, jak silný Donald Trump je teď a jak silný vstupuje do toho svého druhého mandátu. Protože mluví se o tom, že to je snad největší comeback v americké historii politický, prezidentský.
Určitě vstupuje velmi silný. I to, že vyhrál jak ten popular vote, tak na ty volitele, tak to je velmi jasný signál, že má podporu v americké veřejnosti, minimálně v té o něco větší polovině. Takže rozhodně vstoupí silně, vstoupí dramaticky, dá se očekávat, že provede některé výrazné kroky, může se snažit změnit některé instituce, vysoce pravděpodobně znovu odstoupí od pařížské klimatické dohody, ke které se Joe Biden vrátil potom, co z ní odešly Spojené státy za Donalda Trumpa. Takže určitě provede některá velikářská gesta, pokusí se o nějaké veliké kroky. Jak se mu pak bude dařit naplňovat ty jeho plány, to už je velká otázka, jak moc mu to dovolí ekonomika. V současnosti se ta ekonomická situace Spojených států zlepšuje, z toho on bude určitě profitovat. Ale zdá to ty jeho kroky, často velmi kontroverzní, které plánuje, nějakým způsobem nezhatí a zdá tu zemi neuvede do ještě větších problémů, než v jakých je bude přebírat. Tak to je velká otázka.
No to uvidíme. Tak jo, Filipe, moc díky, že jsme to mohli spolu tady rozebrat.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Filipem Neradem, naším zahraničně politickým analytikem, šéfem zahraniční redakce a taky spolutvůrcem podcastu Bruselské chlebíčky. Ostatně vztah Washingtonu a Bruselu, ten bude teď velmi zajímavé sledovat. Ve Vinohradské 12 skončil tímto dílem americký týden. USA si vybrali nového prezidenta. Bylo to velké, bylo to náročné, takže my si dáme teď 2 dny pauzu a po víkendu jsme tu s novou epizodou zase zpátky. Naslyšenou v pondělí.